Fellu il-mitsena mit-twelid ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jipprezenta
Lisqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia u natikom merħba għal programm ieħor f'din is-sensiela. Fil-11 ta' wissu tal-1914 ġewwa Bormla twielet il-kittieb u poeta Malti Giuseppe Ketkuti. Din is-sena għalhekk l-2014 taħbad il-mitta anniversarju minn dan l-avveniment. Kien għalhekk li Campus FM ħaseb biex ifakkar dan l-anniversarju bis-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Bħalissa f'din is-sensiela fil-fatt qed inwasslulkom ir-rumanz l-isqaq. Rumanz li huwa wieħed mill-kitbiet ewlenin ta' Giuseppe Ketkuti. Fejn wasalna sa issa fl-istorja tagħna ta' ir-rumanz l-isqaq? Qegħdin inkomplu nsegwu l-ħajja ta' kuljum b'mod parallel biex ngħidu hekk bejn Stephen u l-kumplament tal-isqaq. Naraw, per eżempju, il-kuntrast qawwi bejn il-ħajja komda tas-Sinjur illi iħaddem lil Stephen bħala skrivan u l-eżistenza nieqsa u skomda tar-residenti tal-isqaq li kollhom jagħmlu dak kollox li jiġi għal idejhom biex ilaqtu l-biċċa tal-ħobs ta' kuljum. L-awtur laqana b'mod deskrittiv sa issa ma' lista ta' karattri illi jippopolaw il-gabubi tal-isqaq. Karattri bħal Tona, Vangela u Teresa, bħal Rita u Menu. Iżda fuq kollox laqana wkoll ma' Romilda, dik illi l-kittieb isejjaħ bukkett ta' ġmiel. U li Stephen, kontra il-parir ta' ommu, ikun tilef għaqlu warajha. Intant, il-festin tal-miliet, fqir kemmu fqir, fl-isqaq ikompli. Baqgħet sejra dik il-festa tal-miliet għal xi satejn oħra hemm ġo dak l-isqaq dejjaq. Kien beda jidlam. L-isqaq kollu kien ħareġ beħġaru, kollu minn barra Rita. Rita biss ma kien iġġied tieħu sehem f'dik il-festa ta' ferħ u pjaċir. Rita baqgħet ma ġietx għal xejn għadniela, qalet Vangela lil Tona. U dik issemmijiex isha mhix magħna. Weġbita Tona li baqgħet dejjem mibruka fuq il-banketta tal-injam, isserraħ dak il-ġisem imlaħħa milli kella, b'kelb mixħut ma' saqajja ixammem madjula. U tħares lejn binta il-waħda u issa lejn binta l-oħra u titaxxaq b'dik il-libsa ġdida illi żanżnu dakinhar. Ara Vangel, dik il-libsa jien għamiltilhom taf, iffrankajt tal-ħjata. Ara kemmu tajjeb li tkun taf tħejt? L-tfal jien kollox inħetelhom? Ha kieku ballaħħax bħall-ispejja staf? Int sewwa tmetti dejk għal kollox? Imma ton, ngħid jien, lil Rita mhux sewwa qed nagħmlu la taf. U fid-dinja mhux kulħadd b'xi salib, mhux kulħadd b'xi ħaġa. Dik żewġa marru telaqa', xi tidha tagħmel? Tiekol trid. Trittek mal-binta u koll, x'taħmel? Tuqgħod ida fuq zaqqa?
Ida fuq zaqqa le, imma il-biċċa ħobs, tista' taqlaħħa mod ieħor hux.
U iva, aħjar kulħadd jara salibu ton. Kompliet, Teresa, twerreċ għajnejha.
U xi tittejt biha din int? Jekk qed tgħid għalija, tkellem taf, jien x'naħbi m'għandix.
Għalik le, u le, imma għall-ħares niftħu il-ktieb ta' kull wieħed u kull waħda minna tafa x'kieku ta' ċinqala. Ara jien sabaj dritt dejjem kont, u hekk irid intallallu l-jiedi, u ħadd ma rridu jgħid li x'kien kelma kont rismi.
Komplittona fil-waqt illi lemħet lil wieħed minnu lieda jitkabar fl-art u tfal oħra jinqalbu fuqu.
Ara dak li marraq ta' tifel libsa li besa xarilu l-ewwel darba kif se jagħmela.
U bħanġra daqsix, bdiet issejjaħlu.
Spigolo! Spigolo!
Imma Spigolo baqa' ma weġibx. Hemm baqa' jitgerbeb fit-trapp u ommu tinkent. Id-daqq baqa' sejjer. Ix-xorb beda ħieraġ mill-ħanut, fliexken fi fliexken, u kulħadd jixrob kulħadd ferħan. L-għajnejn bdew ileqqu u x-xorb beda jaħkem ir-ras. Kien dak il-ħin meta l-qija kienet saħnet sewwa, u jien bdejt nara kollox idur bija. L-art qisha qed tiċċaqlaq taħt saqajja, u l-ħitan għolja tal-isqaq qishom ser jaqgħu fuqi. Kien dak il-ħin illi irsaqt lejn Romilda. Dak il-ħin, nofsni fis-sakra fil-kont, ma ħassejtiex il-ħarsa qalila t'ommi. U fl-aħħar mill-aħħar, jien ma kontx tifel żgħir u d-dinja kont nafa. Ma kont sejjer inħalli il-min imexxini minn imnieħri. Mela għaliex din il-biża' kollu min-naħa tiegħi? U għaliex dan l-intħil żgħijiet bla bżonn min-naħa t'ommi? Romilda femet li jien kont irsaqt lejha biex naqbad il-kliem magħha. Tkellimna ftit kliem maħtuf bis-sarqa, imma dak kien biżejjed għal dakinhar, kien biżejjed biex fetaħ qalbi beraħ għall-imħabba. L-imħabba vera u sinċira. Li qabel dakinhar ma kontx għadni ħassejt qatt lejn ħadd. Kien biżejjed biex fetaħ li triq illi fija kelli nara qatra ferħ u baħar tamrar. Xi jkun hemm miktub għalik fiż-żmien li ġej ħadd ma jkun jaf? Il-futur u ktieb magħluq, u meta tqalbu folja folja tkun taf x'fih. Folja wara l-oħra bdew jagħtuni inkwiet li jien qatt ma kont ħlomt bih. Ommi ħarset u ma tkellmitx, ma tnifsitx, imma stajt naħseb x'kien għaddej minn moħħha. Ix-xorb żdied, il-ġen kiber, u mażżar żdiedu l-kbar jisfnu fin-nofs u jaqbżu. Romilda ħarġet tisfen mal-qatta, ġibdet lili magħha, u t-tnejn bdejn għanduru. Jien ma kontx naf jekk kontx f'dinja. Sakemm fl-aħħar ejjejt u bort u straħajt dari mal-ħajt. Romilda baqgħet tisfen iddur u titgħawweġ, u l-oħrajn kollha żaru kbar twarbu u għadu fil-ġemp u ħallew lila tisfen waħeda. Iċabċbu mad-daq tal-violin biex iżommu t-temp u hi aktar tisfen, aktar iddur. Tħajjiltni dak il-ħin imkabbar li ħabbejt tfajla hekk sabiħa u li kienet taf tisfen hekk tajjeb. Il-qalb tal-bniedem dak li tħobb taraħ kbir u sabiħ. Kont mitluf dawk il-ħsibijiet meta fl-isqaq iħokk mal-ġenb tal-ħajt, il-maħt bħal wieħed mifxul li ma stenniex li ser isib hemmhekk dak il-li sab. Il-maħt lil dak is-sinjur ta' żarbun tal-alakka. Tona baqgħet bil-qiegħda u ma rridx tiċċaqlaq minn fejn kienet. Imma l-oħrajn għamlu ftit tal-wisa sa kemm għadda. Baqa' sejjer dritt għad-dar ta' Rita. Imbott tal-bieb u daħal. Il-bieb ingħalaq mill-ġdid bl-aħoss.
Mara, dak li għandna naraw l-eżempju ħażin li qed jagħtullu liedna.
Imma int qed iġib id-dinja fit-tarf wis taf. Daw affarijiet li jiġru fid-dinja, żdet tgħid Teresa.
Ta' min inkunu nafu bihom, u ta' min ma nkunux. Int dejjem hekk naf hekk donnok l-avukat tax-xitan. Int taf għaliex qed tgħid hekkux. Għax għandek lil żewġek. U l-biċċa tal-ħobs tikola kuljum. Imma meta tfittex u ma ssibx, meta tkun tittitma' l-bintek u ma għandekx titmaħħa. Ikollok tagħmel dak li ma tixtieqx. U għajjen ruħ waħda għandi. Ruħ waħda għandi jien. U rrid nibżaliha. Jiġri x'jiġri, ruħi ma nbeħħiex.
U int ton.
Int. Qed tinsa l-snin għamlu tagħhom issa? X'għamilna fi ċkunitna, ninsewh.
Ma kienx kelma. Lil Teresa bdiet tgħidilha minn dak li għandha u li m'għandix u f'kemm trott salib faqqa ġlieda bil-kif. Kien fl-aqwa tiegħu dak il-ġenn, tixjir ta' jdejn imbuttar lawn u lind berriq tal-għajnejn. Nisa u rġiel jitħilqu bejniethom, tfali wers u jaqbżu fin-nofs. Xi banketta tidher fuq ras kulħadd donna ser titwaddab imma xi ħadd iżomma fil-pront. U tona bil-pon maqut u r-raġel iżomma u jimbutta. Teresa ftit li l-imminna b'sidira jeleġ bir-rabja u Vanġiela tipprova tferraq. Lukrez fixklet u waqgħet fl-art. Imma kienet ħafifa u qamet. Ommi wkoll ta' tiddaqqa tit tagħha u ddefset fin-nofs. Kulħadd jgħajjat, kulħadd joll idejh, kulħadd ħallata ballata. Kien fija xena ta' d-daħk dik it-traċedja. U ma nafx kif u mnejn inqalat. Wara dik it-taħbila kollha faċċat Kristina. B'dawk għajnejha kbar imberqa donnhom iħarsu fil-vojt. Menu li kienu koll fil-qalba ta' dik it-taħwida, malli lemaħ lil Kristina fil-pront marfuqa u ġibida leh.
Inkawn!
Staqsija bħal wieħed li ma jridx jemmen il-lajnejh.
Hawn. Ta' żgur li hawn. Għax qed tistaġeb. Mela jmux bħalkom? Mela jiena ma rridx ukoll ingawdi l-miliet bħalkom? X'għamilt jien? X'għamilt ħażin biex lili rridu jżommuni magħlu hemm ġol isptar. U lilkom ħallukom hawn weħidkom. Ejt. Ejli. Jien x'għamilt ħażin.
Kemm tbidlet Kristina mill-ewwel darba li rajta? Kien 10 snin ilu. Niftakru, kon nadna kemm morna noqogħdu l-isqaq kienet kelli 12 sena. U sibt ruħi qisni maluqġu ħabs bejn dawk il-ħitan tal-isqaq kważi jmissu ma' xulxin. Qalb dawk it-tfal goffi f'imġibthom, il-bishom maħmuġin u mqatta. Tista' tgħid mhux ħwejjeġ kellhom fuqhom imma ċraret. Qalb dawk it-tfal lil-ħajja tagħhom kienet jiġru barra t-triq u jixxabtu mal-għoljiet. Tfal li klimhom kien iweġġa' daqs il-ġebel u kienu jgħajruni għax jarawni ninqata' minnhom u ma rridx nidħol fil-ħajja sfrattata tagħhom. Iż-żmien kif għadda. Is-snin kif għaddew minn dakinhar li rajt l-ewwel darba lil Kristina ġejja tiġri għal fuqi u ħasditni. Ħallitni illi l-kollu mwerwer. Il-biesa kien merħi fuqha, xara maqqat u l-ħarza ta' għajnejha kellhom l-espressjoni ta' waħda miġnuna. U xi ħadd qisu ġolf ġi jiġri għal fuqha u kaxkar għal ġewwa minn xara. Wara meta kbert u bdejt nifhem il-ħajja x'tagħti, sirt naf l-istorja kollha ta' Kristina u kif hi kienet ħabbet lil Menu u ġennet warajh. Iġġennet fil-veru sens tal-kelma. Menu, ġejt biex inkelmek, smajta tajdlu. Xitrit, jena x'nista' nagħmel. Ħafna. Tista' tagħmel ħafna, men. Ħadd aktar minnek ma jista' jserraħ lil qalbi. Ejja morru bot minn hawn. Mhux hawn. Dak li rrid ngħidlek, mhux hawnhekk. Menu, ma qaġa seba darbtejn, qabad lil Kristina minn drieħħa u ġi bida l-bozz u mar intafa ma' koxxa ta' bieb. Dik il-laqa bl-ħsieb hekk għall-arrieda, Menu għall-ewwel ma rridx jemmena. Ir-realtà ta' dak il-mument kienet sabiħa wisq għalih, għax lil Kristina kien iħobba, kien ta' qalbu kollha u hi kienet ħabbitu wkoll. Imma l-ħbieb kienu jgħidula li kien ikraħ, kienu jweġġgħu la qalba. U moħħa ħass taħ dak il-kliem jebes. Menu għalija kien kollox, u fil-ġen tagħha lil Menu biss kienet issemmi. Il-ħolma ta' mħabba ta' darba kienet adamant fieċ. Kristina ta' darba, mhux ferrieħa kif kien jaf imma qalba sewda u mweġġa, kienet qiegħda hemm bir-ruħu l-ġisem quddiemu. Kien ħalef meta għadda ftit ta' żmien u qaflu għall-isptar li jtajjar darba għal dejjem il-passat minn moħħu u jħares fil-futur. Imma issa wara tant snin reġa' ġiet quddiemu u kien qed jara qisha anġlu nieżel mis-sema. Hekk tħajjela dak il-ħin b'dawk l-għajnejn ta' seħer kif kien jafa fl-imoddi. Ħelwa iva, ma dak il-ġmiel u seħer naturali li darba kellha issa bħal warda ta' xemx kien beda jitbiel meta bdiet ta' assurda ta' wara nżol ix-xemx. L-istorbju fl-isqaq kien għadu sejjer, u ħadd ma kien ta' każ ta' dik il-ġrajja hekk għall-arrieda ta' mħabba bejn Menu u Kristina. U kont jien biss li ndbaħt u rajt lil Menu u l-Kristina jinġibdu u jinqataw għalihom. Kristina, marrix nemmen u wara da' snin kollha ser terġa' tiġi u tfittixni, għalilha Menu. Xi trid tgħid? Kristina ħarset lejh b'wiċċ ta' ħniena bla ma wieġbet. Mill-ġdid u wara da' żmien kollu. Iva, mill-ġdid Menu. Żgur ma nsejtnix? Le, anqas f'mit sena. Insieh li modi issa, Kristina. Nixtieq, imma kif nista' weġbitu. Inħarsu għal-futur. Il-futur min jafxandu merfu ħalina. Tejċek, Kristina. Taf kem kont inħobbok u għal kem għadda dak iż-żmien kollu, int bqajt l-akbar faraġġ fid-dwejja tiegħi. Qed tgħid li hekk għax f'wiċċi. Le, Kristina, le hemm minni, ekku. Jien naf li inti ħabbejt il-ħadd ieħor Menu. Kristina, taħsib xekk, jien man sejtak qatt. Għajdli, għajdli xandek f'moħħok, x'beħsibek tagħmel issa?
Mux jittidni namel. Il-bahar li jeċt fieħ f'dawn l-axħar snin jina għadni maħlistx minnu. In-nies, il-sienhom valenu klimhom iweġġa. Int ma tafx men mill-li mankwita għaddejt f'dawn l-axħar snin. U kollu għax tajt każ il-sien in-nies. Ma tafx kemm batejt.
Kristina, ma nafx għaliex illum, sawa illum se toqgħod taqla l-passat, mhux aħjar nitħnuha l-kollox dak li għadda u ninsaw li moddi.
Men, ma jistax ikun. Isma' niftit. Jiena għaddejt sena wara l-oħra magħluqa fiċ-ċella l-manikomju. U l-ġenta madwari ma kienx biżejjed biex jitfi l-ġenta mħabti lejk, qalet Kristina. Issa ħrabt. Imma naf illi din il-ħarba tiegħi mhijiex għal żmien twil. Ejdli, ejdli menu inti x'tista' tagħmel għalija?
Huwa jiena nżommok miegħi.
Tibqa' tgħix miegħi għal dejjem. Nkunu jiena, int u ommi. Xi jkun joqosna aktar?
Taħseb inti li hekk se nkunu nistgħu ngħixu fil-kwiet? Taħseb inti li jekk tgħix miegħi ma nġiblekx jien stess il-manikomju f'darek? Mhux aħjar nitkellmu fuq xi ħaġa aktar sabiħa li tferraħna.
Mill-ġen tal-manikomju jien ma nistax nilqata' menu. Is-salib li alla tani kbir wisq ma nifilħux. Għalija aħjar ġewwa minn barra.
Ma nafx għaliex qed titkellem hekk, Kristina, emminni ma nistax nifhmek.
Qed nitkellem ta' miġnuna li jien. Naf. Imma int lill-qalbi ma tista' qatt tifhimha. Għax int m'għamilx is-snin magħluq f'ċella, indannat, trid toħroġ u ma tistax kif għamilt jien. Int ma rajtx imġienen jistħu ħajjithom u xortihom. Ma rajtomx jitqabdu bejniethom għall-mewt. Magħluqin hemm ġew jiddispraw u jippreferu l-ħajja mill-mewt. Id-disperazzjoni tikber. U jkunu jridu joħorġu l-barra. U jinqatlu u joqtlu.
Kristina, klimek. Klimek ma nafx kif qed inħossu.
Klimi ta' waħda li kienet magħluqa fil-manikomju. U ħarbet.
L-lum mhux fuq il-mewt nitkellmu, Kristina, fuq il-ħajja.
Kieku jista' jkun iva men.
U għaliex ma jistax ikun, Kristina? Illum il-miliet ġurnata ta' ferħ, għax għandna noqogħdu nitkellmu fuq il-mewt, fuq l-inkwiet.
Il-mewt u l-inkwiet jien ma nistax ninferet minnhom. Lili kulħadd talaqni, is-sieri, ommi, ħuti, kulħadd. U int menu, int ukoll.
Jien qatt, qatt,
tgħid int? Qatt ma tlaqtek.
Hi ddispjaċini menu. Ġejt u ħassartlek il-festa. Il-festa ma ħassartieli xejn.
Ejja, immorr u nkomplu magħhom. Kulħadd jifraħ bik hawn. Bija ma jifraħ ħadd.
Lili kulħadd ikeċċini. Kulħadd jaf min jien?
Intimxi. Imxi Kristina u tara.
U kien dak il-ħin li Menu u Kristina reġgħu daħlu għal pilġema tan-nies tal-isqaq.
Il-fratterija li kien hemm ma kienx titwemmen. Kien hemm xi tnejn diġà fis-sakra jixxenglu. Għajnejhom jiftħuhom bit-batija. Ieħor mixħut mal-art, ix-xorb kien ħadu sewwa. Il-ġlieda li kien hemm ftit qabel kienet issewwiet b'wiċċ il-ġid, u n-nisa reġgħu bdew ippaċbċu bejniethom. Mitlufa fil-kliem u x-xorb kif kienu, id-dera ta' Kristina għal dak il-mument ma kienet impressjonatom xejn. Jien ma bqajtx nagħti każ aktar tal-ħars biċ-ċiera ta' ommi, u kont qed nistennija tgħid li nofs ta' kelma biex dakinhar nagħmel xenata. Imma fl-imħabba, il-bniedem kemm u iblaħ. Jinsa kollox, jinsa kull rispett. Basta jasal għall-iskop tiegħu. Hekk il-qalb jimagġuna, għandha t-tajjeb, għandha wkoll il-ħażin tagħha. X'kien sarilha il-ħin Romilda selmet lil kulħadd u telqet. Jien kont ftehimt magħha li niltaqa' magħha aktar tard. Ftit minuti wara tlaqt jien ukoll. Is-sokor, is-sfin, ix-xorb, il-qbis kien għadu sejjer fl-isqaq. Ommi kienet indunat x'kelli fi ħsiebi. U marret għadit li f'ma fl-isqaq tistenna. U hemmhekk nifqu mill-istorja tagħna għall-programm tal-lum dak illi ġara wara bejn Romilda, Stephen u ommu u l-kumplament tan-nies tal-isqaq inkomplu nsegwuh fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla fejn inwaslulkom silta oħra mir-romanz ta' Giuseppe Kettuti l-isqaq u stejjer oħra. Romanz illi fl-1970 kien rebaħ il-premju tal-gvern Moti għall-aħjar romanz tas-sena. Sa ma nerġu' niltaqgħu biex inkomplu aktar minn din l-istorja, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-isqaq u s-sejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.